My wife and I
Sestro peris faime le privilegi das fasi letos poleti ur legita u prisoritve mormon miracle pageant qui ye potecle u mentiu u utahu. Vecer pred zecetcum u prisoritve sva govrile članom skupine, kerih je blo vliko svojim govrile v dveh delih. U skupini je bilo več kot 800 ljudi. 570 jih je bilo mlajši od 18 let. To leto je v skupini sodelovalo 100 članov več, zato so sestre, ki so bile odgovorne za kostume, morale priskrbeti nove, kar tudi so. Nadihujoče je bilo videti, kako so kdo bili organizirani, ko so poskrbeli za vsako podrobnost. Uprizoritev je potekla na čudovitem pobočju tih po templju Mantaj. Tisti večer, ko sva uprizoritev gledala, je bilo prisotnih 15,000 ljudi. Uznemerljivo je bilo videti veliko skupino fantov in deklet, ki so razumeli zgodbo evangeljske obnove, kako so z velikim nadušenjem in duhom odigrali svojo vlogo. Ko sestro Peri prideva v Manti, so zelo rade udeleživa tempeljske predstavitve. V teh starejših tempeljih, ki so ga z veliko žrtvovanja zgradili zgodni pionjeri, vlada poseben duh. Tempeljska predstavitev v tempelj Manti sem doživljal čustveno. Spomnil sem se prejšnje podobe tempelja Logan, preden so ga preuredili in posodobili. Vsaki dvorani, v katero smo med tempeljsko predstavitvijo stopili, sem zgodnje pionir slišal reči, poglej, kaj smo zgradili z golimi rokami. Pri gradnji nismo imeli ne opreme, ne pogodbenikov ali podpogodbenikov, ne svobodnih žerjavov, s katerimi bi dvigovali težke kamne. To delo smo opravili z lastnimi močmi. Kako čudovito dediščino so nam zapustili zgodnji pioniri iz okraja St. Pete. Ronald Reagan, nekdanji predsednik Združenih držav, je nekoč rekel, nočem se vrniti v preteklost, rad bi se vrnil k starim načinom soočenja s prihodnostjo. Njegov dojemljivi na svet me še vedno spremlja. Kako čudovito dediščino vere poguma in iznajdljivosti so nam zapustili ti prvi mormonski pioniri, da lahko nagled gradimo. Iz leta v leto jih vse bolj občudujem. Zaradi evangelije, ki so ga sprejeli, se jim je življenje do cele spremenilo. Za seboj so zapustili vse, dom, podjetja, kmetje, celoljubljene družinske člane in odpotovali v tujino. Zagotovo so bili zapredni, ko je Brigham Young oznanjal, to je ta kraj. Pred njimi je bila prostrana neobdelana dujina brez zelenih gričev, drev in čudovitih tranikov, ki jih je poznal večina zgodnjih pionirjev. Z neomajno vero v Boga in zaupanjem volitelje so se lotili dela in blizu gorovja ustvarili čudovite skupnosti. Številni izčrpni pionirji so rano zaživeli v skromnem udobju, ko jih je Brigham Young poklical naj ponovno zapustijo dom in potujo na vzhod, zahod, sever in jug, da bodo naselili veliko kotolino. Ko sem se vrnil z obiska okraja St. Pete, sem začutil željo, da bi o njegovih zgodnjih pionirjih izvedel več. Odločil sem se, da bom nekaj uric preživel v cerkveni zgodovinski knjižnici in nekaj malega prebral o njihovi zgodovini. Bilo je leta 1849, smo dve leti potem, ko so prispeli v dolino Slanega jezera, ko je Brigham Young veliko kolonizator zahoda skupino svetih poklical naj potujo na jug in si v drugi neobdelení dvíni šenkra zgradil hýšeň skupnosti. Kmalu po naselitví u St. Pete je predsednik Hebersi Kimball obískal skupnosť u Mentiu in obľúbil, da bodo na chrybu na dolinu zgradili tempel. Pri gradni pa bodo uprabili kamen z úzhodnega grovia. Temelný kamen so položili u ponedeljak 14.1879 aprila, 30 let po prichodu u dolinu St. Pete. Veliko zgod by lahko povedli o marljivosti delavcev, ki so se za gradnjo čudovitega templja potrudili po svojih najboljših močeh. Predsednik Hinckley je pred leti na ponovni posvetitvi templja Manti rekel: bil sem v veliko zgradbah sveta, a v nobeni ne občutim tega, kar občutim, ko stopim v te Božje hiše, ki so jih zgradili pionieri. Družina Hinckley je posebej povezana s templjem Manti. Derek sestri Marjorie Hinckley je po škodbi, ki jo je utrpel med gradnjo templja Manti, izgubil življenje. Da bi bolje razumeli, kako se lahko zaradi preteklosti lažje soočimo s prihodnostjo, vam bom povedal zgodbo o gradnji templja Manti. Nekaj izkušnjih tesarjev iz Norveške, ki so prispeli v Manti in ga naselili, je bilo zadolženih, da naredijo streho za tempel. Nikoli še niso delili strešne konstrukcije, torej bili so izkušnje ladje delci. Niso vedeli, kako naj izdelajo streho. Potem so se domislili, zakaj ne zgradimo ladje, ker je dobro zgrajena ladja zelo močna in varna. Če obrnemo načrte na glavo, bomo imeli varno streho. Lotili so se načrta za gradnjo ladje in ko je bil dokončan, so načrt obrnili in tako je nastala streha templja. V tem primeru so uporabili izkušnje iz preteklosti, osnove gradnje ladi, kar jim je pomagalo, da so se spoprijeli z novim izzivi. Pravilno so sklepali, da bodo enaka načela, kot veljajo za gradnjo trpežne ladje, veljala tudi za gradnjo močne strehe. Naprimer, obe konstrukcije morata biti vodotesni. Na osnovno celovitost konstrukcije ne bi vplivalo to, kako je obrnjena. Bori si s pravo stranjo navzgor oziroma navzdol. Najpomembnejše je, da so imeli delovno znanje osnovnih načel, potrebnih za postavitev kakršne koli konstrukcije, ki je bila zgrajena, da bo vzdržala. Nisem prepričan, da bi se zgodni pionirji z nevarno in negotovo prihodnostjo lahko soočili brez njih in tudi mi se ne moramo. So edini in prave večna pot, da se soočimo s prihodnostjo zlasti v vse bolj nevarnih in negotovih časih, v katerih živimo sedaj. Ti norveški ladjedelci so se seboj prinesli osnove veščine svoje obrti, ki se je iz gradnje ladi lahko spremenili v gradnjo templja. Kaj je povzročilo ta dramatični preobrat? Smo z enim odgovorom bi lahko pojasnili njihovo pripravljenost, da žrtvujejo vse za to, da bi postali graditelj Božjega kraljestva. Slišali in sprejeli so večne načele te resnice Evangelija Jezusa Kristusa. Spoznali so, da njihovo poslanstvo ni le v tem, da pomagajo graditi zgradbe, ampak da z razglašanjem svojega evangelskega znanja pomagajo izobraževati druge. V 50. razdelku nauka in zvez beremo, da se ta, ki oznanja in ta, ki prejema medsebojno razumeta, da se učita in radostita. Ko smo sprejeli poseben blagoslov spoznanje Evangelije Jezusa Kristusa in s tem, ko smo stopili v vode krsta ter prejuzeli Kristusovo ime, smo sprejeli tudi obvestnost, da bomo ljudem razglašali Evangelij, zato da bi bolje izpolnili skupno odgovornost v razglašanju Evangelije Jezusa Kristusa, je crkva nedavno spremenila misionarski program. Pred leti smo odpravili okoliške misijone in prizadevanja osredotočila na organizacijo oddelčnega misijona z oddelčnim misionarskim načrtom, ki ga je pripravil vsak crkveni oddelčni svet, je opaziti velik napredek. Za uspeh se je večinoma zasluženi redni misionarji, ki so tesno sodelovali z oddelčnim svet, oddelčnimi misionarskimi voditelji in člani cerkve. Spoznali smo, da se pri misionarskem delu, ki sloni na oddelku, povečuje številno članov, ki iščejo in učijo raziskovalce. Raziskovalci so pogosto povabljeni, da lekcijo poslušajo pri članu, oddelčni člani bolj nadušeno oznanje o svoje dragoceno spoznanje o Evangeliju Jezusa Kristusa, ko neposredno doživijo blage blagoslove služenja, oddelčni voditelji pa jih naslednje večkrat spomnijo. Predsednik Gordon B. Hinckley je učil, tako veliko jih na misionarsko delo gleda kot le na ustaljanje ljudi. Vsakdo, ki to delo pozna, ve, da obstaja boljši način. Ta način je preko članov cerkve. Kadar raziskovalce predstavi član, pride do takojšnje podpore. Član pričuje o resnici tega dela. Skrbi ga za srečo prijatelja nečlana. Nad prijateljevim napredkom pri učenju Evangelije je nadušen. Redni misionari bodo še naprej največ učijo raziskovalce, vendar bodo člani imeli številne priložnosti, da bodo odgovarjali na vprašanja in pričevali. Prekovemu na svetu bomo bolj prisnuhli, če se bomo na poučevanje osnovih evangelijskih načel pripravi odženejo strah in poenostavljajo ter krepijo to, s čimer člani podprejo redne misionarje. Kako pripravljeni ste pričevati o resnici teh najosnovnejših naukov, ko boste rednim misionarjem te osnove evangelijske teme pomagali učiti pri preučevanju in pripravah na to pomembno vlogo uporabiti pri priročni pridigajte moje evangelij. Da bi se vsi naučili obeh pomembnih lekcij, ki so jih učili ladjedelci iz Norveške, ki so napravili streh od temelja manti. Prva lekcija je uporaba načel in resnic iz preteklosti, ki nam v pomoč pri soočenju s prihodnostjo. Drugič, zaradi želje, da to, kar vero, posredujejo drugim in pomagajo graditi Božje kraljestvo. Če bomo to drugo lekcijo osvojili, bo številnim našim bratom in sestram ter Božjim sinovom in hčerkam pomagala, da se bodo z negotovo prihodnostjo soočili z enakim večnim zagotovilom, ki ga imamo. Evangelij Jezusa Kristusa je prava. Obnovljen je bil, da bi nas v teh poslednjih dneh blagoslovil. Vsebuje vse resnice, načele in uredbe, ki so del velikega načrta sreče nebeškega očeta. Načrta, da se vrnemo k očetu in z njim živimo večno. Pričujem, da je Evangelij Jezusa Kristusa božanska pot, da se soočimo z veličastno prihodnostjo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.